Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj potrjenih 14 okužb, od tega ena v Hrastniškem domu, kjer je en bolnik umrl.
Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške tudi o odprtih vprašanjih. Volja za reševanje je.
V 23 vaseh v Šantjakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem nove dvojezične table.
Vreme jutri bo po večini sončno, na severu bodo popoldne začele nastajati nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami smo uredniku oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Nataša Ličen. V Sloveniji so včeraj opravili 874 testov na okužbo s koronavirusom, 14 jih je bilo pozitivnih. En bolnik s COVID-19 je umrl. V bolnišnici je 17 bolnikov, od tega 3 potrebujejo intenzivno terapijo. Nove okužbe so potrdili v 10 občinah, od tega 3 na Blokah. Vodja svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Bejovič primerja potek epidemije COVID-19 v Sloveniji s hojo po robu propada. Relativna odprtost mej in sproščanje ukrepov omogočata tako vnos kot širjenje virusa. Opozarja, da razmere na Hrvaškem niso povsem pod nadzorom, v zadnjih dneh je bilo več primerov okužb med dopustniki iz Hrvaške. Dodajmo, da sekcija domskih zdravnikov podpira zahtevo skupnosti socialnih zavodov, da je treba ob pojavu okužb v domu za starejše obolele stanovalce nemudoma osamiti zunaj doma. Zaloge krvi v Sloveniji so še vedno nizke, zato pristojne službe vabijo ljudi, da se v čim večjem številu udeležujejo krvodajalskih akcij. Darovalci morajo vnaprej napovedati svoj prihod in izpolnjevati določene pogoje. Med drugim se v zadnjih 14 dneh niso smeli gibati v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav. Trenutno to denimo velja za tiste, ki so se vrnili iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije. Zunanji minister Anže Logar je gostil hrvaškega kolego Gordana Grlića Radmana, ki je Slovenijo izbral za svoj prvi obisk v novem mandatu. Govorila sta predvsem o ukrepih za omejevanje pandemije COVID-19. Logar je ob tem dejal, da Slovenija pozorno spremlja razvoj epidemiološkega stanja tako na Hrvaškem kot tudi širše v regiji. Grlić Radman pa je opozoril, da je epidemiološka slika na Jadranski obali precej boljša kot drugod na Hrvaškem. Logar je po srečanju s hrvaškim kolegom še dejal.
Hrvaška je za nas, poleg tega, da je sosedna država, tudi pomemben gospodarski partner, 5. najpomembnejši, če se ne motim, in 1. trg v slovenskih neposrednih investicijah. Imamo kup tem, ki nas na nek način krepijo. Imamo pa tudi nekaj odprtih vprašanj, ki jih je treba v prihodnosti razrešiti. Veseli me, da je pred nama 2 leti dobrega sodelovanja in verjamem, da bova skupaj našla marsikakšen odgovor na dosedaj odprta vprašanja.
Policija je letos do konca junija obravnavala 4993 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za 12% manj kot v enakem obdobju lani. Ti so se zmanjšali v času epidemije, zadnje tedne pa so spet v porastu. Najpogosteje so obravnavali državljane Maroka, Pakistana in Afganistana, ki predstavljajo več kot 3/4 vseh nezakonitih migrantov. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 1766 migrantov. Strategija od vil do vilic, ki jo je Evropska komisija pripravila za preobrazbo prehranskega sistema, članicam Evropske unije postavlja 27 konkretnih ciljev, ki naj bi jih dosegle do leta 2030 in s tem omogočile prehod k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Države naj bi med drugim do takrat tveganja zaradi uporabe pesticidov zmanjšale za polovico. Strategija velik poudarek daje tudi poštenim odnosom v verigi preskrbe s hrano. Hkrati pa je deležna očitkov, da ukrepi ne upoštevajo različnih položajev članic. O strategiji je za naš radio spregovoril evropski poslanec Franc Bogovič, z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Gospod Bogovič, lepo pozdravljeni.
Lep dobro dan, pozdravljeni.
Strategija Evropske komisije od vil do vilic naj bi spodbudila prehod k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Kako jo vi ocenjujete?
Ta strategija je del te krovne evropske strategije Green Deala, zelenega dogovora, v katerem poskuša Evropska unija pripeljati vse veje evropskega gospodarstva do leta 2050 v to brezoglično družbo. Kmetijstvo je eno od tistih, ki na eni strani tako ustvarja izpuste toplogrednih plinov, na drugi strani je z trajnostnim kmetijstvom tudi velik ponor ogljika, kar pomeni, da je lahko tudi prispeva na tej pozitivni strani, tako da je cilj te strategije po eni strani zmanjša tudi porabo pesticidov, tudi zmanjšanje uporabe gnojil, posledično se računa tudi na boljšo biodiverziteto v naravi. Poleg tega pa gre tu še za ostale segmente v prehranski verigi, tako odnosi v prehranski verigi, okrepitev položaja teh pridelovalcev hrane v tej verigi, kar vemo, da je danes eden od ključnih problemov, da je prihodek v verigi neprimerno razporejen. Ena od stvari je tudi zmanjšanje odpadne hrane, približno slaba tretjina hrane danes zavržemo in tudi na tem področju so predvideni koraki v to smer.
Ena največjih kritik te strategije je, da so države v zelo različnih položajih. Kaj to pomeni za njeno izvajanje?
Zagotovo je bo potrebno biti zelo pozoren, kajti, ne vem, če na primer naredimo primerjavo slovenskega kmetijstva z danskim kmetijstvom, imamo mi že danes bistveno bolj trajnostno kmetijstvo, zato ko govorimo, ne vem, o nekem poprečnem zmanjšanju rabe pesticidov, rabe gnojil, ne bo šlo enostavno na takšen način, vsi zmanjšate za 20%, kajte nekdo, ki ima danes intenzivno kmetijstvo, bo moral bistveno bolj zmanjšati, kot je, na primer, poprečno slovensko kmetijstvo. Tudi v Sloveniji vemo, da imamo različne stopnje intenzivnosti kmetijstva na nižinskem delu do hribovskih delov, tako da v tej smeri gre ta razmislek, da enostavno se tu ne bo dal kar neke šablone, če smemo uporabiti ta izraz, uporabiti vsi za 20% manj gnojil, za toliko manj pesticidov, ampak bo potrebno ugotoviti začetno stanje, ugotoviti tudi, ne vem, prehransko bilanco v posamezni državi, kaj ti v zadnjih letih se dogaja to, da se glavnina pridelave seli proti severozahodni Evropi, se pravi Francija, Belgija, Nizozemska, Severna Nemčija, Danska, to so ključne pridelovalke, tudi izvoznice hrane. In tam je kmetijstvo ravno to najbolj intenzivno industrijsko, če moramo tako reči. In tu bo potreben zagotovo večji res v te intenzivnosti kot pri nas.
Strategija daje velik poudarek temu zmanjšanju uporabe pesticidov, gnojil. Do leta 2030 naj bi tveganja povezana z njimi zmanjšala za polovico. Pa je to glede na vedno bolj intenzivno kmetijstvo sploh mogoče? Recimo tudi v Sloveniji smo bili včasih priče manjšim kmetijam, danes nekako se združujejo ali kmetijska gospodarstva na eni strani, tudi kmetje postajajo večji, poskušajo pridelati več. Kako vi vidite to?
Ja, glede, te trendi na področju zaokroževanja kmetij so na nek način posledica zelo neugodne starostne strukture lastnikov kmetij. V Evropi in v Sloveniji je podobno, imamo približno tretjino, slabo tretjino lastnikov kmetij, ki so danes starejši od 65 let. Samo 6% tistih, ki so mlajši od 35 let in dogaja se ta proces, da starejši opuščajo. Vsled učinkovitejše mehanizacije, ko lahko posameznik naredi več, se te kmetije zaokrožujejo. Tako da to je trend, ki se bo po mojem tudi nadaljeval. Evropska unija poizkuša tu z ukrepom za male kmete ublažiti ta tempo zmanjševanja števila kmetij, kajti ocena je, da je, kar se tiče trajnostnega kmetijstva, bolje, da imamo večje število manjših kmetij, kot pa da imamo samo velike kmetije. Na drugi strani se pa dogaja tudi ta trend povečevanja ekoloških kmetij in tudi zelo velike kmetije prehajajo v ekološki način kmetovanja. V živinoreji je to najbolj enostavno, ker se s pašo in podobnimi tehnikami kmetijstva to uveljavi. malce težje, mogoče v kakšnem drugim intenzivnejši panogi, vendar je ta trend, kjer se tudi z ekološkim kmetijstvom odgovarja na potrebe in zahteve potrošnika po prijaznejšem načinu kmetovanja, teh schemah kakovosti, da se potem tudi takšen tip kmetovanja povečuje.
Omenili ste tudi poštene odnose v verigi preskrbe s hrano. Zdaj v preteklosti smo velikokrat videli, da lahko močnejši povozijo tiste šibkejše, recimo kmete. Se pravi, ne vem, kruh stane vedno več, cena pšenice je vedno nižja, potem presežki mleka zbijajo cene mleka kmetom, mi ga pa še vedno v trgovini kupujemo okoli evra.
To ste pravilno ugotovili, kaj se dogaja v teh verigah. In v prejšnjem mandatu, se pravi v času komisarja Hogana, je Evropska unija prvič pripravila poročilo, resolucije, krati tu potem tudi usmeritev, da je potrebno poseči v to verigo. Do zadnjega mandata je več čas veljalo, da trg ureja te stvari in enostavno moramo prepustiti trgu. Sled tega se je zgodilo to, da imamo zelo velike koncentracije, predvsem na področju trgovin, in v poprečno ali pa tak različno med državami, vendar pa generalno lahko rečemo, da tam 3 do 5 trgovskih verig v vsaki državi obvlada od 60 do 80% trga. In ne vem, Finska ima 2, ki obvladata praktično celoten trg in podobno. In tu se potem ustvarijo ti monopoli, oligopoli, kjer se enostavno dogaja to, da je pridelovalec hrane v zelo podrejenem položaju, na drugi strani pa potrošnik tudi ne čuti to, če se cena, ne vem, mleka zmanjša in podobno. Tako da tu je zdaj nek niz ukrepov, tudi določenih teh nepoštenih trgovinskih praks, ki se naj ne bi dogajale. Zdaj vprašanje je, ali se bo šlo naprej in posamezne države so že šle tudi, da so prepoznale kot te nepoštene trgovinske prakse, ki jih je možno tudi sankcionirati. Tako da mislim, da po eni strani bo potrebno iti v tej smeri. Drugo, kar pa tudi ta strategija nakazuje in tudi evropska kmetijska politika podpira, pa je povezovanje kmetov. Vemo, da vidimo, recimo, ne vem, v Španiji sem sam imel primer videti v Andaluziji, kjer so kmetje dobro povezani v kvalitetne močne zadruge, ki na eni strani pokrivajo od pridelovalcev hrane preko tovarn za proizvodno močne krme, se pravi krmil, preko mlekarne, vse do trgovine, so v času kriz enostavno pomagali kmetom, da so lahko dobivali normalno ceno mleka in potem v času konjunkture pa potem tudi se ta cena ne dvigne toliko. Tako da povezovanje kmetov je ena od stvari, ki je predvsem v teh državah vzhodne Evrope problematično, slabo smo povezani in tudi v Sloveniji nič drugače. Tako da del odgovora tiči tudi v tem, da se enostavno morajo kmetje bolje povezati in znati na takšen način ustvariti močnejši položaj v verigi.
S tem vprašanjem pa je povezano tudi vprašanje prehranske varnosti oziroma samooskrbe, zlasti v primeru zaprtja meja včasih lahko primanjkuje določenih izdelkov kljub presežkom nekaterih drugih. Bo v tem kontekstu Slovenija morala tudi narediti korake naprej. Zdaj smo imeli eno tako šolo, recimo na določenih področjih samooskrbe pa smo še vedno zelo slabi, ponekod se trendi spet poslabšujejo.
Samooskrba je bil na nek način izgnan iz besednjaka Evropske unije v preteklih letih, kajti nasplošno bi se naj prisegali na enoten trg, ki bo zagotovil te potrebe. V času korone krize pa se je to pokazalo in v bistvu, ko smo v marca, tik preden smo imeli ta lockdown tudi v Evropskem parlamentu, imeli razpravljali o tem problemu, je termin samooskrba bil zelo velikokrat izrečen. Pa se je to nanašalo na maske, se je to nanašalo na te respiratorje, ventilatorje ali pa na prehransko verigo. Tako da sam sem velik zagovornik tega, ne da more biti naš trg samo oskrbovan s hrano, ampak da moramo imeti tudi čim višjo samooskrbo na različnih panogah. Slovenija ima naravne danosti, kakršne pač ima, z temi slabimi 900 kvadratnimi metri obdelovalnih površin na prebivalca, kar je ena najnižjih površin v Evropi, imamo problem recimo z pri takšnih kulturah, kot je koruza, kot je soja, če živino, zadostiti potrebe po živinoreji, tako da v tem delu smo nek način odvisni od tega uvoza. Po drugi strani nam naravne danosti omogočajo, da imamo, ne vem, dovolj mleka, tudi več, kot ga predelamo pri perutnini z dobro organizacijo, tudi se pokrivamo, tudi pri govejem mesu smo tu nekje samooskrbni. V nekaterih panogah pa so še velike priložnosti. Zelenjadarstvo, sadje zelenjava, kot vemo, da smo tam nekje okoli 40% samooskrbni. Nikoli ne bomo imeli banan, pa ananasa, pa pomaranč, ker pač nimamo pogojev. Zagotovo bi lahko z načrtnim organiziranjem, s postavitvijo steklenjakov, plastenjakov, ogrevanja teh ali z geotermalno energijo ali ne vem, z lesne biomase, bi pa lahko to sezono pridelave zelenjave razširili tudi v tisti čas, ko v naravi, v običajnih pogojih in načinih pridelave ne zraste, da bi podaljšali to sezono. Tako da tu mislim, da nas čaka v Sloveniji pri pripravi strategije razvoja kmetijstva pomemben zahteven del tega mora biti usmerjen ravno v to, da ugotovimo, v katerih panogah in s katerimi ukrepi lahko dvignemo nivo samooskrbe. In kot sem že dejal, izraba vode, Slovenija je vodnata dežela in steče vode ogromno. Sam sem bil župan v Krškem, kjer smo, ne vem, 300 hektarov namakalnih površin spostavili ob reki Krki. Na drugi strani za izgradnjo verige hidroelektrarne na Savi sedaj zagotovili tudi dovolj vode za Krško polje. In to je recimo področje, ki lahko ob, ne vem, kašni izrabi energije, tudi se nekaj zdaj pogovarjamo o tej odpadni energiji, ki steče v Savo, recimo iz jedrske elektrarne, kjer je treba to ohladiti, to hladilno vodo, bi lahko definitivno povečali pridelavo še bistveno bolj, kot je danes. Pa že danes je to območje, ki poleg Dravskega polja predela največ zelenjave. Tako da mislim, da nas na tem področju čakajo veliki izzivi, tu so tudi številna delovna mesta. Na drugi strani pa, kot sem že dejal, je pa samo skrba tudi bo boljša, kolikor bomo potem v verigi naprej vzpostavili pravičnejše odnose. Tu je zdaj govora tudi o vzpostavitvi veletržnice, vsaj dveh veletržnice, ena v Ljubljani, ena v Mariboru, kjer bi bila zgolj slovensko pridelana hrana in na takšen način vzpostavili te tokove, tudi načrtovano pridelavo. Ne moreš, ne vem, vsi bi predelali z lahkoto solato ali pa paradižnik v poletnem času, ko zraste pri tebi v vrtu in to nima smisla in potem so te veliki problemi in mnogi potem tudi obupajo, ko nimajo kam s pridelavo. Tako da za ta način tržne pridelave so potrebni trgni odnosi, ki veljajo v dobrem in slabem kot v zakonu in da enostavno se naprej dogovori, splanira in pa tudi poskuša s trgovino, pa tudi z ostalimi potrošniki, kot so, ne vem, turizem, je lahko veliki izziv, na drugi strani pa tudi javna naročila v šolah, v bolnicah in podobno, da imamo boljšo organizacijo. Tako da in tehnološko je potrebno marsikaj še postoriti, da bomo imeli predelavo zunaj sezone, po drugi strani pa imeti tudi trdne odnose in pa sklenjene dogovore z dolgoročnimi pogodbami in lahko ta procent samooskrbe tudi na tem sektorju, kjer smo najbolj zaostanko, dvignemo na višji nivo.
Gospod Bogovič, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala za priložnost in lepo poletje vam želim.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ura je zdaj 18:19. Na Zahodnem Balkanu so danes znova zabeležili številne nove okužbe s COVID-19, največ v Srbiji, čeprav nekoliko manj kot včeraj. V Srbiji so v zadnjih 24 urah našteli 379 novih okužb in 9 smrtnih žrtev. V Bosni in Hercegovini 229 okužb in 3 smrti. V Severni Makedoniji imajo 102 na novo okužena, torej 102 na novo okužena, umrlo je 5 ljudi. Na Hrvaškem so medtem od včeraj našteli še 41 okuženih, medtem ko je ena oseba zaradi COVID-19 umrla. V Nemčiji pa predstavniki zdravstva prosijo državljane naj upoštevajo smernice in ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Razmere so resne, saj so v zadnjem tednu potrdili tudi po 600 in več novih okužb na dan. Vlada je med drugim odsvetovala potovanja v Katalonijo in v ostale dele Španije. V Libiji so bili včeraj v streljanju ubiti trije migranti iz Sudana, ki jih je libijska obalna straža prestregla na morju in vrnila na obalo. Lokalne oblasti naj bi začele streljati, ko so migranti poskušali zbežati. Dva sta umrla na kraju streljanja, eden pa na poti v bolnišnico, še dva sta bila ranjena. Druge so premestili v center za pridržanje. Turčija je prekinila iskanje nafte in plina v bližini grškega otoka v Egejskem morju, ki je močno razburilo sosednjo državo. Prekinitev naj bi bila le začasna, dokler trajajo pogajanja. Spor je izbruhnil prejšnji teden, ko je turška ladja začela preiskave morskega dna blizu omenjenega otoka, ki je ob meji s Turčijo. Grčija trdi, da je bila ladja v njeni izključno gospodarski coni, zato je tja poslala vojaško mornarico. Turčija je v podobnem sporu tudi s Ciprom, katerega del je okupirala pred desetletji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Občinski svet v Žitari vasi na avstrijskem Koroškem je sprejel sklep, da bo za sele v tej občini le postavljen dvojezični krajevni napis. Tablo naj bi 10. oktobra na 100. obletnico koroškega plebiscita postavila predsednika Avstrije in Slovenije Aleksander van der Belen in Borut Pahor. Zato so zaslužni posamezniki kot Franc Kukovica, ki so vrsto let to tudi zahtevali. Poslanka zelenih v avstrijskem parlamentu Olga Voglaver pravi, da se je po letih borbe le uveljavilo spoznanje, da so dvojezični napisi simbol mirnega sožitja in izražajo spoštovanje do dvojezičnosti. Vesela je, da je prišlo do preobrata tudi v občinskem svetu v Šentjakobu v Rožu, kjer je bilo sklenjeno, da bodo postavljene dvojezične table v vseh 22 vaseh. Tudi kažipoti k hišam bodo dvojezični.
Še vremenska napoved za Slovenijo. Po noči in jutri zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, čez dan, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodni veter, pozno zvečer na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo po večini sončno s kakšno popoldansko vročinsko nevihto. V soboto pa sončno in vroče. Vremenska slika. Nad večjim delom južne polovice Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklon z vremensko fronto, ki se počasi bliža Alpam. Nad naše kraje, z vetrovi zahodnih smeri, doteka zelo topov in suh zrak. Nekaj podatkov o vremenu po državi: Ljubljana pretežno jasno 32 stopinj, tudi v Mariboru toliko, piha južni veter v sunkih do 22 km na uro. Koper 29, Novo mesto jasno 33, toliko tudi v Celju, Murska Sobota jasno 32 stopinj, Ajdovščina 31, Idrija 26, Krško 32, Bohinjska Češnica 29 stopinj, Velenje 31, Pohorje 25, Babno Polje 28 in Kredarica pretežno jasno 14 stopinj Celzija. Čakalna doba je trenutno le na prihodu Gruškovje, za tovorna vozila 4 ure za vstop v državo, za osebna vozila pa je čakalna doba do pol ure za izstop in do 2 uri se čaka za vstop v Slovenijo. Pri reditvi na cesti Zgornji Čačič, Osilnica, vse do 2. avgusta so tam pol urne popolne zapore, torej vsak dan med 11. in 19. uro. Na cesti je reka Jezero, bo v Stari Fužini, še danes popolna zapora, do polnoči. Dela na avtocestah na Pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz iz Lendave proti Mariboru, torej uvoz Lipovci, od srede, torej od jutri naprej, pa bo med Mursko Soboto in Omenjenim uvozom zaprta polovica avtoceste, promet bo preusmerjen po drugi polovici. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa prenavljajo predor Golovec, skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 tonami v obe smeri. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Nataša Ličen, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.